Nang isang maagang pagkatok sa pinto ay gumising kina Glenn at Sharon Bertali, 18 buwan na ang nakalipas, kanilang ikinatakot ang pinakamasamang maaring nangyari. Inalala ni Glenn Bertali ang pakiramdam habang kinumpirma ng pulis na ang kanilang 19 na taong gulang na anak na si Cody ay napatay sa isang aksidente ng sasakyan.
If you don't know what it's like waking up feeling like half your heart's missing every day, I never knew what that meant when someone told me. I know what it is now.
Lumabas ang pamilya Bertali upang ibahagi ang kanilang kwento bilang isang pampalakas o reinforcement sa mensahe ng kapulisan na kaligtasan sa kalsada sa taong ito bago ang araw ng Pasko. Sa Victoria, inilunsad ni Assistant Commissioner Joe Fryer ang Operation Roadwise.
It is not okay to speed a little bit. It is not safe to check your mobile phone. To drive whilst distracted, fatigued or impaired is a no-brainer. It is fraught with danger.
Operation Safe Arrival ang pangalan ng bagong operasyon ng New South Wales na inihayag ng Assistant Commissioner nito na si Michael Corboy.
We get so upset that everyone's using their mobile phones while they're driving. It's a cultural thing. We will still issue tickets, but people need to change the culture. People need to think about what they're doing.
Sa buong bansa, nagdagdag ang kapulisan ng dagdag na resources para sa mga mobile breath analysis check, pagsiyasat ng mga lisensya at rehistrasyon, at mga paghuli sa mga speeding o mabilis na pagmamaneho. Kanila ring target ang isa pang trend na inilarawan ni Joe Fryer ng Victoria bilang lubhang nakakagambala.
Every time we turn an operation on around enforcing drug driving, our strike rate comes in at about 1 in 10 people that we check are coming back positive. That's outrageous.
Sa kabila ng mga dagdag na babala at mga resources ng pulisya, patuloy ang pagtaas ng mga namamatay sa kalsada sa buong bansa. Sa huling bahagi ng Nobyembre ng nagdaang taon, mahigit 1,100 katao ang namatay sa mga kalsada ng Australia. Sa kaparehong panahon sa taong ito, ang bilang ay tumaas ng halos 7%. Tanging ang mga estado ng Queensland, South Australia, Northern Territory at Australian Capital Territory o ACT ang nakapagtala ng mas kaunting bilang ng pagkamatay. Alam na alam ni Glenn Bertali ang mga kahihinatnan. Siya ay nagbigay ng isang emosyonal na babala laban sa pagsasawalang bahala sa tila paulit-ulit ng mga babala.
This year we've been to that many 21sts and we can't give our own son a 21st. It's